Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Eto, o tome bih zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici.
Da, čuveno pismo Zijehu Dizdareviću koje je napisao Branko Ćopić, veliki pisac i značajna ličnost rođen u januaru. Jeste s početka, ali januar još teče. Tragično je završio. Nećemo se baviti tragikom i uzrocima zašto je tako završio, ali u svakom slučaju najavili smo i u ponedeljak da je taj ponedeljak nekako proglašen najdepresivnijim danom u godini, kao treći ponedeljak u januaru, valjda zbog vremena. Jel može vreme toliko da utiče na...
Pa može, dobar dan, da. Dobar dan. Kako da ne, prvo, kratki su dani, jel tako, hladno je, da evo sada sve poremeće. Pa i ovo sad se više ne zna da li prija ili ne prija. U svakom slučaju, taj odsustvo sunca, sunčanih dana, prošli su svi praznici, presabiramo se, dosta smo se potrošili, nismo se samo materijalno, nego i emotivno potrošili. Ima smisla.
Veliko mi je zadovoljstvo, zaista iskreno, da je vaša i moja gošća, profesor dr. Milica Pejović-Milovančević, direktorka Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Doktorka, dobrodošla i čestitke 60 godina instituta ove godine. Jeste. To je velika zbog.
Da, hvala vam puno. Drago mi je da ostalo Palmotićevoj. Znate da smo promenili adresu, sada se zove Milana Kašanina. Tri i onda...
Nije loše,
pa zato vam i pričam.
Loše,
da.
Kašanin je veliki
naučnik. Jeste, tako da, eto, ali prepoznati smo kao Palmotićevoj. Hvala vam puno na pozivu i nama je značajno, zaista Radio Beograd veoma cenimo. Ove godine institut slavi 60 godina od osnivanja, zahvaljujući jednoj zaista ženi koja je bila pokretač cele te priče, profesorka Slavka Morić-Petrović. Institut je dobio mesto u centru grada, na opštini Stari Grad, tada kao ustanova koja se bavila osobama koji su ratni veterani i koji su imali probleme, i na taj način je naši prvi pacijenti su bili osobe koje su patile od stresa usled rata. I godine su prolazile pod rukovodstvom profesorke Slavke Morić-Petrovića, a zatim i svih ostalih ljudi. Institut je zaista izrastao, mogu slobodno da kažem, u jednu od vodećih institucija za brigu o mentalnom zdravlju, duševnom zdravlju naših stanovnika, ali ne samo naših stanovnika, nego i regiona. U institutu se leče i dalje osobe i pacijenti zapravo iz Republike Srpske, iz Crne Gore, ponekad i iz nekih drugih zemalja, tako da to je za nas veoma veliki jubilej koji mi, evo, obelovažavamo.
Pogotovo onome kako je to izgledalo, kako su se mentalne bolesti lečile nekada davno, ali evo jedan, pošto ste vi pre svega dečji psihijatar.
Jeste, ja sam, to je moja glavna obeležja, da sam dečji adolescentni psihijatar,
tako,
i volim da me tako predstavljam.
Zato postoji nekakva, nekako lepo razumevanje vas i našeg programa. I evo da čujemo još jedan mali predlog za razgovor u ovoj današnjoj emisiji.
Brinuo me je i to što ću razumeti jednog dana.
Neću jedan dan, hoću sad.
Da mi nije rekao da ne razumem, ne bih možda ni razmišljala o nerazumevanju.
Ovako, ne razumem je postala glavna tema u mojoj glavi.
I vrlo često to nerazumevanje nečega može da dovede do daljih posledica, kao neka kugla koja se okreće i raste, snežna kugla u glavama dece. Dakle, i deca, nažalost, imaju dijagnozu depresije, mm-hmm. i mladima i deci se dešavaju mnoge stvari, pokušavaju razne stvari sa svojim životima. Taj 3. januar kao da, najdepresivniji dan je prošao. Bilo bi lepo kada bi tako brzo moglo da prođe i depresija. Kako, doktorka, kako uočavamo da sa našim detetom ili sa detetom o kome brinemo, koga viđamo, viđaju ga vaspitači, profesori u školi, da se nešto dešava unutra? Obično se to kuva unutra.
Da. To je značajna priča sa tom depresijom kod dece i mladih. Prvo zato što mnogi misle da detinjstvo i mladost je veselo doba i da je to nespojivo sa dušom deteta ili adolescenta. Mi koji radimo u toj oblasti znamo da je to nažalost prisutno. Prvi neki zapisi o opisu depresije kod adolescenta zaista potiču još od davnina. Međutim, dugo je bilo potrebno da se depresija opšte prepozna kao, da kažem, nozološki entitet kod dece i mladih. Struka je prosto nije prepoznavala. I onda smo negde, bilo je prilično zanemareno, i tek negde vi u stručnoj literaturi, tek od 70. godina prošlog veka, počinjemo da imamo naučne radove na temu šta je to depresija, da se pojavljaju i tako dalje. To je sad došlo dotle da vi, na primjer, imate u Americi jedinice koje se bave depresijom kod beba i kod male dece uzrasta do 3 godine. Naravno da je to relativno teško i retko prepoznati, ali i to postoji. Vi imate bebe koje prestanu da plaču, koje neće da jedu, koje jednostavno izgube zadovoljstvo, i to su neki oznaci koje mogu da budu, naravno ne mora samo da znači da je u pitanju depresija i loše raspoloženje, ali kažem, čak i male bebe mogu da pate.
Kako je slučajnost, kolega Aleksandar Petrović i ja za sledeći ponedeljak i temu duboko pripremamo i priču o prenatalnoj psihologiji.
E, pa to je jako značajna tema, da. I divna tema. Da.
Da li i u tom nekakvom prenatalnom životu dete osjeća, ova priča koju smo vam ponudili, vama i slušalcima, o devojčici koja ne razume, je u stvari priča o razdoru među roditeljima. Da li razdor među roditeljima, da li negativne,
naravno,
emocije idu ka tom malom životu?
Znači, to što ste rekli, prenatalno, imaju divna istraživanja koja govore kako je zapravo ta veza majke i ploda, mnogo zavisi kako deca i te kako bebe, odnosno u stomaku, još osjećaju mamin stres, i to postoje brojne teorije naučno vrlo jasno dokazane, te veze, da kada su majke pod stresom, kada majkama nije dobro tokom trudnoće, da se bebe umire, da se ne pokreću, da jednostavno imaju neke reakcije. Ali ajde da se vratimo ovo ka deci i mladima. Znači, prvo, to je jedna ogromna populacija. Mi zaboravljamo da je 20-25%, čak i prema novom popisu, su deca i mladi do 25 godina starosti u našoj zemlji, što se negde poklapa i sa svetskom populacijom, a da su poremećaji duševnog zdravlja relativno zanemareni, i da čak i ona deca, smatra se da jedno od 10 dece ima neki problem mentalnog zdravlja, a da svega 10% potraži pomoć. To je ono što je isto, da kažem,
niko ne osjeti, ono samo
jeste, ili kako što ste vi rekli, znaci i prepoznavanje bude različito nego što je kod odraslih. Za razliku od odraslih, koji glavni simptom depresije je loše raspoloženje i, da kažem, neka neaktivnost, pasivnost, nemotivisanost, zatvaranje, nemogućnost reagovanja i tako dalje, kod dece je to malo različito. I kod deca su ljuta što su tužna i budu veoma iritabilna, odnosno nervozna. Tako je. I onda na neki način to može da dovede do problema u socijalnim relacijama, jer deca su ljutita što su u nemogućnosti da uživaju u svakodnevnom životu, i to se onda premanifestuje kroz neke probleme ponašanja, što onda roditelji, nastavnici tumače, evo ga, loše se ponaša, bezobrazan i tako dalje, ne razmišljajući da iza toga...
Tako je.
Ali zapravo se ne pitamo zašto su nevaljali i zbog čega su loši. Ili, na primjer, deca prestanu da, za ono što ih je do tad zanimalo, da uživaju u igri, igri, u društvenim kontaktima, da budu oni prestane da imaju želju da izlaze, da se druže. Onda mi opet mislimo problemi u vršnjačkim relacijama, idemo ka nekoj drugoj strani. Može da bude, naravno, razlog, ali ako ne pitamo i ako ne znamo, deca budu zatvorena.
A šta ako pitamo, šta kažu obično?
E, to je isto, znate, deca otvoreno, iz razloga što i kad vam kažu smaraš me, a vrlo često će vam reći smaraš me ili zalupit će vam vrata i povući će se u svoj svet. Nedavno sam imala devojčicu koja je rekla, postavila je šator u svojoj sobi da je ne bi slučajno neko pitao je li ulaze bez pitanja i tako. To je znak da se sigurno nešto dešava i onda je potrebno strašno biti strpljiv i strašno taktičan i uporan. Smarajte, mnogo je bolje da smarate, ali i pričajte kao roditelji kako se osjećate jer nemate povratnu informaciju, a vidite da se nešto dešava. Mnogo je bolje da smarate nego kad vam kaže smara da skinete s vrata i da kažete aha, znači smaram te, e sad više neću ni da te pitam, ne možeš tako sa mnom da razgovaraš.
Nekad se od dece očekuje da budu stariji od roditelja. Evo ga još jedan primer iz priče koju smo na početku čuli, kako to roditelji ponekad prepuste svoj život u ruke deteta koje je sasvim malo.
Zakikoćem se iznutra, a tata samo kaže:
ti si baš porasla, sad si velika devojčica.
Ne dišem. Čekam da mi još nešto kaže, da mi objasni. A ne znam tačno šta mi nije jasno. Ne dišem ni dalje. Stižemo pred vrata i čim se otvore, više nismo ona vesela senka na zidu zgrade. Udahnem duboko. Još malo bih zagrlila tatu. Miriše na sapun i od šampana slova. Znate, moj tata pravi knjige.
Ti si sad velika devojčica,
rekao je. Jedva sam želala tad da budem velika devojčica. Da li je zaboravio da mi kaže zbog čega je važno da sam baš danas velika devojčica? Te večeri, kad sam se pravila sam u nesvesti, tata je pokupio svoje stvari.
Da, nekad su konkretni događaji kao što je ovaj, kao što je razdor u porodici, okidač za neko novo neraspoloženje, pa možda i za bolest. Neka deca se, doktorka, posle razvoda braka roditelja ne razbole. Neka se razbole. Od čega to sad zavisi?
Od naše strukture ličnosti i od kapaciteta za rezilijentnost, odnosno koliko smo u moći da reagujemo na stres. Mnogo se razlikujemo kako će ko da reaguje i ti faktori rizika. Znači uvek kažemo postoje tri grupe faktora koji mogu da dovedu do pojave bilo kog mentalnog poremećaja, pa naravno i depresije. To su faktori vezani za okolinu, pa okolina podrazumeva vršnjačke odnose, podrazumeva odnose sa roditeljima, odnose sa komšijama i tako dalje, znači relacije koje imamo sa onima koji sa strane, zatim intrapersonalne karakteristike, to je kako smo struktura ličnosti i to je ono kako reagujemo. Ja uvek kažem studentima, nekom detetu kada lupite šamar, on će da se okrene i da kaže ok, ajde zdravo, znači nema problema, a znamo decu koje kada dobiju šamar da odu i razmišljaju da li da skoče sa Pančevačkog mosta. Znači to kako će ko da reaguje na stres i na faktore, to je sasvim i vrlo individualno. I naravno, treća grupa faktora se generalno odnosi na sredinu u kojoj živimo i opšte društvenu klimu. Postavimo pitanje šta mi kao društvo nudimo deci i mladima. Deci i mladima je izuzetno teško. Kakvi smo mi modeli? Nisam sigurna da smo više dobri modeli. Šta oni vide? Roditelji koji moraju po ceo dan da rade ili roditelji koji su egzistencijalno ugroženi? Šta gledaju sa televizija? Šta im šalju mediji? Šta smo im ponudili kao sadržaj? Gde smo mi to decu organizovali? I ako
sve
treba
manje,
neki sadržaj...
Sve manje i sve nekvalitetnije.
Jeste, ja imam već dovoljno godina da se sećam da kad sam ja bila mala, bili su mnogi sadržaji dostupniji nego sada. Sada ili moraš da platiš neki značajan sadržaj koji će detetu da popuni vreme, gde su ta igrališta, gde su te, znate, dosadne, kaže detetu, idi napolje, to više ne postoji.
Da, tu sad dolaze neke se, mešaju se mnogi stvari mladima, možda je deci i nije u odnosu na mlade, ako ćemo govoriti kome je najteže. Ja mislim da mladim ljudima, tim nekim adolescentima, u stvari najteže ne hoće da, jer nisu, hoće da se oslobode od nekakvog krova koje nad njih stavljaju odrasli. Na koji način se vaša nauka, psihijatrija, bavi i, ne mogu kažem bori, jer možda i ne treba se bori, tehnologije su nešto što je činjenica,
da.
Ali da li imate usmeren glas ka onima koji se tim novim tehnologijama bave, da li vas neko konsultuje kada se radi o tim, počeli smo malo u ponedeljak o tim nekim novim realnostima, o tim nekim virtualnim realnostima koje više ne znate šta je, da će se tu snalaze.
Pa naravno, da vam kažem, znači ta priča je potpuno više, tehnologije žive sa nama, mi živimo s tehnologijom, besmislena je priča govoriti o nečemu drugom, jednostavno to je nova realnost. I ono što mi pokušavamo, to je hajde da tehnologiju iskoristimo u smislu dostupnosti. I mi trenutno radimo nekoliko stvari. Prvo što radimo u okviru jednog lepog projekta koji se radi zajedno sa UNICEF-om, Kancelarija za Srbiju, Originom, to je, znate, Australija ima jedan od najboljih programa za zaštitu mentalnog zdravlja mladih i sa njih smo stupili u kontakt i uz materijalnu podršku.
A u čemu se sastoji?
Oni imaju, znate, više sijasetih nekih službi koje su dostupne mladima. I ono što smo mi od njih naučili je da ne može samo zdravstveni sistem da se bavi mentalnim zdravljem dece i mladih, nego da je potrebno da se uključi sistemi obrazovanja i sistemi socijalne zaštite. I ono što smo naučili njih, oni su već uključeni kod nas, da se razumemo, naravno da se škole bave i naravno da se bave sistemi socijalne zaštite, ali smo naučili da treba da imamo istu priču, istu ponudu. I mi to zovemo minimalni set podrške. I u ovom momentu Institut za mentalno zdravlje obučava 150 različitih stručnjaka iz oblasti zdravlja, jer znate, vi imate psihijatre po unutrašnjosti koji se ne bave decom i mladima. I oni ljudi kažu, to je specifično, nije isto kako ću Absolutno. Da pričam s detetom od 11-12 godina ili sa čovekom od 52 godine. Tako da,
mislim, nije lako ni jednom ni drugom.
Nije lako ni jednom ni drugom, ali oni, mi nismo u formalnom obrazovanju na medicinskom fakultetu dobili dovoljno obrazovanja ni kroz specijalizaciju čak da možemo da se specifično bavimo decom i mladim. Tako da mi smo u ovom programu obuhvatili lekare i medicinske radnike i saradnike iz zdravlja, iz obrazovanja, pedagoge, psihologe, nastavnike, kao i iz socijalne zaštite i pokušavamo da imamo taj jedan zajednički sistem na koji način da pomognemo
deci
i mladima.
Kad vam dođe dete, šta mu prvo kažete? Prvo razgovarate sa detetom, sa roditeljima, da li zajedno s njima razgovarate ili ostajete?
Imam vrlo jasno pravilo, za decu do 8 godina uvek prvo primim sa roditeljima, jer ja sam za njih nepoznata tema, teta. A za decu preko 8 godina, ali to je već period kada apsolutno kreće se razvija apstraktno mišljenje, ja odmah pitam, i to oni jako vole, i kad se pozdravim i kad kažem ja sam doktorka Milica ili doktorka Pejović, u zavisnosti koliko ima godina, da li želiš da pričamo nasamo ili želiš da pričaš sa roditeljima.
Za 8 godine.
Da, oni apsolutno, verujte, u 90% slučajeva žele nasamo da pričaju, jer sam ja time pokazala da želim da ih uvažim. Jedino deca koji imaju izrazetnu anksioznost ili izrazit strah od nepoznatih osoba, oni će tražiti da budu prisutni roditelji.
Znači, to je još jedna bolest koja se jako često, je li anksioznost bolest,
je? Anksioznost jeste bolest. Strah je jako korisna emocija koja nas je sačuvala evolutivno. Anksioznost kao anksioznost jeste stanje koje je patološkog straha i to jeste nešto što nam je...
Nisam nikog pozvala javiti se, iskoristite zaista divnu priliku, vaša i moja gošća, profesor dr. Milica Pejević Milovančević, direktorka Instituta za mentalno zdravlje u ulici Milene Kašanina. Inače poznate kao Palmotićeva. Nije sramotama da se bavit ćemo se i time još uvek u evo 21. veku, još uvek nije lako govoriti o sebi kao nekom ko ima neku šifru.
Da, ali ima još i jedna stvar, možda da dodamo isto. Mladi ne znaju kome da se jave. To isto postoji. Mi smo radili, odnosno UNICEF je radio jedno istraživanje sa mladima, ima jednu lepu platformu i oni su pokazali da trećina mladih u Srbiji ne zna kako ili ne zna gde da se obrati za psihološku podršku.
Da li je moguće? Samo
18% se javlja stručnjacima od onih kojima je potrebno. To su stručnjacima koje pronalaze. U okviru ovoga napravljena je jedna nova platforma, sve je ok ili da li si ok, gde su isto dati podaci. Mi zaista pokušavamo dostupna kroz elektronske, upravo to kroz medije što oni najbolje poznaju, jeste da to uradimo. Tako da u institutu isto pokušavamo sada da razvijemo, da pilotiramo uslugu teleusluga, jer je to medijum koji oni koriste
i
najbliži, tako da ajmo ka njima, a ne oni ka nama, i u pravu ste.
Imate neki telefon na koji mogu se
ja sad nisam od sebe, nije telefon, nego upravo preko tog sajta,
znači,
sve je ok, jeste.
Ne,
instituta, UNICEF je kreirao taj sajt, to je potpuno sajt koji je namenjen mladima i glasi da li si ok, odnosno da li, tako da oni mogu da ukucaju i tu onda mogu da imaju bukvalno kome da se jave, ko pruža podršku, mogu da online postavljaju neka pitanja i tako dalje.
Što možda nije loše.
Jeste, jako je lepo zamišljeno.
Da se ne vide u oči, Radio Beo, imamo nekog na vezi. Halo, dobar dan, dobrodošli. Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao. Kad ja kod vas do duše sam bolje, da li sam bolje došao ili...
Uvek je svako dobrodošao, jer ima pitanje.
Ja sam profesor, radio sam dugo sa decom u školi, i vrlo često kad je lepo vreme u parkiću sa decom se srećem, čitam im ponešto i vidim da ta deca se odlično umeju da organizuju, naprosto lepo znaju da se sobom bave. Čak jedna devojčica, ćerka jednog našeg uvaženog glumca, mi je iznela ideju o tome da se taj parkić prefarba. Zamislite vi koja je to jedna divna ideja.
Deca imaju puno ideja.
I sad mene, ja sam čuo da u Kanadi postoji jedna velika briga o toj deci, ljudi u tim parkićima, neko se od starijih brine o njima. Šta mislite, evo vaša gospođa koja je tu...
Profesor dr. Milica Pejević Milovančević, dečica.
Šta misli upravo o tome da deca u tim parkićima imaju nekoga...
Ko njima brine?
Ko nije napadan.
Da. Ja zahvaljujem na ovom jako zanimljivom pitanju, samo je još jedno pitanje na pitanje da li ima dece u parkićima. To je osnovno
pitanje. Ovo je genijalna ideja. Ja se stalno opet sećam, samo se nešto sad vraćam u prošlost, da to ne mesne zajednice koje su nekada bile i te neki prostori koji su postojali, sve gde su bile mogućnosti da se deca okupljaju i mladi i sve. Kod nas, ja sam apsolutno, meni ovo divna ideja, naravno, koliko je realna, ne znam. Nažalost, nema dece u parkićima. Deca više ne izlaze u parkićima, odnosno ima, naravno, kad ih roditelji povedu i sve, ali ona sede kod kuće i ona su najčešće u online druženjima, u online igricama, tako je, i nekako taj parkić je, kada poredite igru u slobodnom prostoru, mnogo je manje zanimljiva nego ta uzbudljiva igra koja se dešava na računaru.
Analogna je, jako je, mislim, kao i
brza,
knjiga,
intenzivna
da,
i tako dalje.
Još neko nam se javlja, halo.
Dobar dan.
Dobrodošli. Izvolite.
Da vas pozdravim.
Hvala.
Ja imam jedno sećanje iz detinjstva. Ja sam imao 2 godine, sestra imala 4.
Sećate se događaja sa 2 godine?
Da, sećam se događaja sa 2 godine. Sećam se događaja sa 3 dana života. Prolobio na muharu, malo mi nije otkino glavu sa vratima. To mi je ostalo sve, znači ceo događaj. Šta se dešava, to napisat ću ti pa ću ti poslati. Sećam se toga, Seka je otkrila batu, da se bata smrzne i da umre, i od te temperature su mi stradali oči. A pošto je ona imala...
Rođena sestra.
Da, rođena sestra, i pokušavala je u toku života još par puta da me smakne. Ne znam, to dete, verovatno, žena više nije normalna.
A šta je pitanje?
Pa nisam htio da postavim.
Samo je komentar, da. Nažalost, za ovako važnu temu i sjajnu gošću mi nemamo dovoljno vremena koliko bi bilo potrebno. Ovo je samo upoznavanje i jedna činjenica da verovatno i takvih sudbina i priča ima. Strašnih, ali ono što je Verovatno, doktorka, jel, treba razgovarati sa decom, to je nešto što najvažnije od sve.
Ali tu idemo na sljedeći problem, a to je, hajde pokušamo da vidimo šta možemo da uradimo s tim, ako već to znamo. Nije ovo samo problem Srbije, molim vas, to je potpuno globalni problem. Znači, ima nekoliko, mislim, značajnih podataka koje treba podeliti. Nedavno je, početkom ove godine, Guardian objavio veliko istraživanje u Britaniji, gdje su vidjeli da su samo prošle godine broj zahteva za konsultacijom sa stručnjacima za mentalno zdravlje djece mladih porastao za 40% samo u jednoj godini.
Znači da se više obraćala pažnja na to ili
ne, da su
ili
potrebe
je
bile. Porasto je potrebe su bile. Oni imaju jako dobro razvijenu službu i oni su uočili kad su poredili, to se sada povezuje za pandemijom, kao posljedica pandemije, lockdowna i sve što se dešavalo, ali to je podatak koji je jako zabrinjavajući. S druge strane, opet jedno meni jako bilo i zanimljivo istraživanje da naši mladi su različiti malo u odnosu na mlade od pre 20-30 godina. Oni manje ulaze sad u neku vrstu, globalno opet pričam, u neku vrstu, što nije kod nas još uvijek rađeno takvo istraživanje, u manje rizična ponašanja. Naprimjer, postoji taj jedan trend da kasnije stupaju u odnose, da sad da li je to opet posljedica čitavog načina promjene kako žive, da manje koriste supstance, naprimjer, to je pokazano.
To
jeste istraživanje u jednom značajnom časopisu, da manje piju nego što je, na primjer, pila generacija pre 90. godina, u tim godinama, na primjer, od 14. do, da manje puše, i da to negde pokazuje da možda neki preventivni programi koji su godinama rađeni, vi godinama brojimo o štetnosti pušenja, o bezbednim seksualnim odnosima.
Mislite da je to
razlog? Pa ja se iskreno nadam, jer kada razmišljamo šta možemo da uradimo, mi moramo stalno da radimo
da
na stanju porukama.
Eretičku stvar da vas pitam, da slučajno nije nešto od tih stvari koje se njima dešavaju online, znači da ne govorimo samo o negativnim stvarima, mogućno je da su i te igrice, ja sam čitala istraživanje, moramo slušamo reklame, ispuštamo muziku, još ovo, čitala sam istraživanje da igranje igrica osim negativnih ima i pozitivne strane, pažnje, su koncentrisani da mogu
bolje. Vi imate igricu za lečenje ADHD-a, zvanično ovaj se koristi, Endover se zove i tako.
Možda su im igrice pomogli.
Upravo to hoću da kažem. Hajmo da koristimo medijum i da šaljemo poruke kroz medijum.
Da razgovaramo njihovim jezikom.
Tako je.
322-5299, pozivni za Beograd 011, moramo da slušamo reklame i da pevamo.
Eko. Za godinu punu zabave i za Berry Box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi Box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Rafale d'émotion envahissait me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, et dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, et dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Je chaque jour l'enjeu du monde, le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde, le jeu du monde, l'enjeu du monde, et je m'en étonne chaque jour le jeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde.
Malo pa ćemo da slušamo Branka Ćopića, još malo nažalost je vaša i moja gošća profesor dr. Milica Pejović-Milovančević, dečji psihijatar i direktor Instituta za mentalno zdravlje koje godine obeležava 60 godina. Pričamo neminovno, pričamo o društvenim mrežama, o ekranima, o svemu tome što može i neke druge smetnje u vezi sa očima ili ne znam, zračenjem i tako. Ali jedna priča je ovih dana se pojavila na primjer na tom TikToku, da je dečak pozvao sve svoje drugare na rođendan i da se nijedan nije pojavio na zabavi. Jeste vidjeli to?
Nisam vidjela tu priču, nisam baš neka pobornica TikToka, od svih tih mreža taj me najviše, da kažem, mislim da najviše pravi štete. Ali depresija ima mnogo veze sa samopoštovanjem i negde u takvim situacijama šta možemo da očekujemo tog deteta, mislim kad je on potpuno bio za njegov najvažniji dan isključen i kad su na taj način pokazalo ti nisi vreda našeg druženja, naše pažnje, to je zaista atak na samopoštovanje deteta.
A šta je onda u toj situaciji? To nije usamljen slučaj.
Ne, nije, ima takvih, pogotovo to ima situacija sa ovom našom decom, što ja kažem, s decom s kojom se mi bavimo, na primjer deca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji, oni tek trpe priličnu stigmu i diskriminaciju, sve kao to super, sve mi razumemo, međutim u tim situacijama niko ih ne zove na rođendan ili retko ko im dođe na rođendan i tako da to je jedna ozbiljna patnja. Pokušati da ga utešite i pokušati da nađete drugi kanal kako da zadovoljite te neke njegove potrebe. I ne znam kako pravo da vam kažem kad ovako kažete šta
mnogo
zamislite.
Deca koje su usamljene.
Jeste, i to je mnogo, da. To je ta priča šta tu mi možemo da uradimo i kako da bolje organizujemo. Zato je škola važna. Škola je jedino mesto koje je obavezno za boravak dece do njihove 14. godine. To je znači mesto gde možemo dosta toga da uradimo. I zato mislim da je, ja znam da školi su u nekim situacijama, na primjer kad je u pitanju vršničko nasilje, prilično je problem i vezane su ruke i tako dalje, ali u smislu organizacije i rad kroz te neke izborne predmete, ja na primjer znam da u predmetu građansko vaspitanje se mnogo ima tema koje bi moglo da pomognu druženju i sve. I mnogo je, čini mi se, mogućnosti gde bismo mogli tu da pomognemo i zato ja negde mislim da je škola najvažnije mesto, pogotovo za decu do 14-15 godina.
Imamo tu decu koje su usamljene, kojima niko ne dođe, to je i literarna i filmska priča, a imamo one koji su glavni. I ti koji su glavni i koji ruše sve pred sobom, možda sami sa sobom u nekoj svojoj unutrašnjosti nisu uvek baš tako jaki sami pred sobom.
Pa to sad da, možda bude individualno, to su sad vrlo individualne stvari, neki da, neki ne, ali to je tako, to je, kako da vam kažem, društveni kontekst,
da,
mislim,
cele
priče. Da,
koliko te društvene vrednosti i poreklo, ono što su im roditelji određuje i to kako će se
to je isto jako
izdeljeni,
mislim, i te neke
danas, ja.
Apsolutno, i vrednosti koje se sada poštuju jesu ko ima bolji mobilni, ko ima bolji satić, smartić, ko ima patike, i to je, ali to je fenomen koji traje, to
da,
nije nešto
da, nije
uvek smo se razlikovali po nekim stvarima koje su materijalne, a ove neke druge vrednosti, ali to dođe. Ja imam utisak da u tom periodu bude teško, u tom ranom detinjstvu kad je detetu veoma teško objasniti, pa nije najvažnije kako imaš patiku, mnogo je važnije šta ti je u glavici i tako dalje. To teško dete može da razume do 14. 15. čak i 18. godine. Prosto u njegovom sistemu vrednosti potrebno je vreme da spozna drugu vrednost.
Da, ali ono što se dešava na društvenim mrežama, a što se nekad dešavalo uživo, pa možda je bilo i drugačije, je da neko dete u tišini svoje sobe hejtuju njegove vršnjaci. I ono je samo sa te strane ekrana, nikomu to nije blizu, ko zna kud su otišli roditelji, nekako je to možda bilo ipak drugačije, neko bi izleteo, neki nastavnik, neko u tom parkiću ili ne znam nije, ovde su sad sami pred ekranom.
Jeste, i mnogo im je teško zbog toga. I zaista, zato stalno pričamo, hajde da komuniciramo kroz ekran, da oni znaju šta mogu i šta bi moglo da im se ponudi i sve. I to jesu velike promene. I sva, nekada se pitam da li mi koji se bavimo decom i mladima dovoljno poznajemo sve te kanale komunikacije, jer jednostavno to su stvari koje tehnološki su značajno i ispred nas. I tu negde bih sada skrenula pažnju na broj ljudi, kada generalno govorimo koliko ljudi se bavi decom i mladima, mogu da pričam za zdravstveni sektor, to je izuzetno malo. Vi imate ukupno u Srbiji 47 dečijih i adolescentnih psihijatara. 47 na populaciju, ako kažemo, do 25 godina, to je, kako da vam kažem, izuzetno mali broj. Vi imate, apsolutno, vi imate 6 bolničkih i 47 ambulantnih psihijatrijskih, da kažem tako, centara gde možete da pružite tu podršku. Vi znate da u školi imate jednog pedagoga, jednog psihologa, ali ne u svim školama. Vi imate škole u kojima to ne postoji. Socijalni radnik. Vi imamo ograničeni broj savjetovališta u javnim sektorima. Mi smo nedavno radili, pošto radimo sad ovaj, kažem vam, projekat gde pokušavamo da eto, na 150 stručnjaka damo neko prošireno znanje, i onda smo računali koliko to, na primjer, Institut za mentalno zdravlje ima najveći broj dečijih adolescenti psihijatra, odnosno najveće službe. I zato je i najveći pritisak na naš posao. Onda kada smo mi razmišljali šta je ono što bi mi trebali da uradimo da unapredimo naš rad, vrlo prosta računica. Fali nam još 17 stručnjaka. Znate što znači 17 stručnjaka u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti? E onda bismo nešto kao mogli bolje da...
Posebnu dnevnu bolnicu,
pa da.
Koja se zove da prisvetljaju.
Sveta Bojana, imamo posebnu dnevnu bolnicu za dečicu, posebnu dnevnu bolnicu za adolescente, ali u tom jednom vrhunskom pružanju, znači mi kao tercijalna ustanova moramo da pružimo onima koje su najkomplikovaniji, ali ne moraju svi oni kod nas da dođu, i zato mi se trudimo da vratimo priču na primarno zdravstveno zaštitu, vratimo na školi,
dok
na socijalnu zaštitu.
Dok ne odete, evo gotovo je, uvek mislim, ovo mi je jedna od najbrže emisije koje su prošle, moramo u minut da kažemo da li sad lakše roditelji dovode decu kod vas nego pre 10 godina?
Pravo vam kažem, ne znam. Zašto kažem da ne znam? Ako bih gledala samo po broju pregleda, nama se iz godine u godine povećava broj pregleda u institutu, i onda mogu da zaključim da roditelji imaju više svesti, a pravo vam kažem i deca i mladi. Ali upravo to može da bude drugi razlog da imamo više problema, jer evo šta su pokazale studije u drugim zemljama, a pravo da kažem i kod nas. Mi smo uradili jedno istraživanje sa tokom pandemije, pratili smo šta se dešava sa samopovređivanjem i sa idejama o pokušajima suicida, i imamo
drugi
trend porasta. Imamo trend porasta koji smo na našim, znači oko 1200 dece koje su potražile pomoć 2019. 2020. i 2021. videli smo da se prave razlike između 19. i 21. 2022. Da, tako da postoji porast trenda.
Još uvijek je tabu tema u medijima samoubistvo, uopšte pogotovo samoubistvo.
Ja se iskreno podržavam da se veoma oprezno izveštava o samoubistvima, jer uvijek moramo da mislimo o žrtvama, o žrtvenim roditeljima, tako da način na koji se izveštava o samoubistvima, apsolutno podržavam kampanju koju vodi Ana Marija Ćurčić i sve, jer na neki način briga o mentalnom zdravlju mora da ide i odavde.
Nažalost, prošla nešto da. Tako sa sopstvenim detetom. Doktorka, još samo ovo, često koristimo termin da smo depresivni. Treba ih razlikovati. Depresivnost, tako depresivno je. Raspoloženje i depresija su potpuno različite.
Jeste. I malo se, i to imamo vrlo često o tome, ja zvišem, znate, i o depresiji, pita se, pa normalno je da nekad bude čovjek tužan, normalno je da čovjek bude razočaran. Tako je, normalno je da bude, to su normalna stanja, depresija je bolest. Ali tu ima dosta, da kažem, priče i tu bi mogli da dobijete dobre sagovornike iz Instituta za mentalne zdravlje. Koncepti se zaista menjaju. Mi smo sada u vrtlogu jednih promjena, da neke stvari koje smo učili sada se ispostavlja da nisu takve i to je okej. Okay. Stvari
dakle,
se menjaju.
Dakle, 60 godina Instituta za mentalno zdravlje, profesor dr. Milica Pejović-Milovančević, direktorka, je bila vaša i moja gošća, ali će program za decu, mlade i porodicu, jer i vi se bavite decom, mladima i porodicom, tako?
Tako je, da.
Od danas pa nadalje ući u jedan serijal priloga, emisija da pomogne i našim slušalcima i hvala vam na onome što ste rekli da volite Radio Beograd i mi ga volimo.
Pa volimo.
Sve vam najbolje želimo i još mnogo. Nisam vas pitala mnogo stvari, toliko je ostalo, ali za neku od sljedećih emisija. Vesna Gemović, Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butić su bili danas sa vama. Imajte puno poverenja u Radio Beograd i u Institut za mentalno zdravlje Srbije, jer tamo rade sjajni lekari. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Želja mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smješka, nadanja, plavih bajki i puna puncata kola strmoglavih i ludih lagarija. A vjerujte mi, ja još ponajmanje lažem, jedino kad zinem.
Ulazimo u jedno područje svetu. Mislim da je Ćopićev odnos prema porodici, njenim vrednostima, dragocenost.
Sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji smo, kada je mamina. Dobro, čiji još, djedo, aj bez trage glave. A neko od tuda iz zadnje klupe viče, molim li gospod, sam se zove Ćopić.
Ćopić je odrastao u okrilju djeda Rade, kojeg je on doživljavao kao svog zaštitnika, strica Niđe Solunca i povratnika iz Amerike, skitnica seoskih prijatelja njegovog djeda Rade, Petraka Samardžije, slikara, Save, skitnice i probisveta, Dane Drmogaće.
Ajde ti, krakati bursaću. Reci ti meni, gdje se uliva Dunav?
Dunav se uliva u Jadransko moru.
Zanimljivo je da u njegovom životu malo žena ima. Tu i tamo pomene se baba Milica. Ali nema ni jedne Ćopićeve priče, niti u njegovim biografskim zapisima. Nema mnogo strana posvećenih toj babi Milici. Osim što se kaže da je bila žestoka rakijašica.
Ej, Adam Pašo! Pogledaj koga ti dovodim!
Pazi, pazi! Prikolca, prikolca!
Primi garambašo, molim te. Poješće ga vuće.
On to objašnjava da sreće da njega baba zaboravila u birtiji. Kad ga je nosila sa krštenje.
Mnogi djevači u mom selu da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ožene roditelji. I kad goviš ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu.
Poznato je, Branko Ćopić se prilično kasno oženio za tadašnje poimanje bračnog života i običaja u Srba.
Kad je bio mali, dok je progovorio, onako počeo govoriti o stihovima, djeci. Znam, imali smo nekoga, čuva nam ovce, tuđi jedan dečko. A on kad god njega vidi, eto, kaže, i ove, guni kolo prove.
Majku pominje i u svojim biografskim zapisima, ali lik majke lebdi u njegovim pričama iz Bašte se zove Boje, ali nekako uvijek je u žene su u drugom planu. Kao da preuzima stavove i mišljenja o ženama koje zastupa njegov djed. Djed žene smatra nužnim zlom.
Žene su ti nešto na formu mačaka. Vazda ti se motaju oko nogu, taru o kožuh, mjauču i grebu.
Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici. Noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove Boje.
Njegov otac se vratio sa fronta istovremeno kada i stric. To je ta paradoksalna situacija da su dva brata ratovali na različitim stranama. Dakle, potiču iz iste kuće, a vraćaju se kao dva neprijatelja i to u tim mirnodopskim danima posle Prvog svjetskog rata. Stric Niđo je srpski dobrovoljac, a njegov otac Vid je austrijski soldat. I to čak i u onim najfamilijarnijim trenucima isijava nastavak tog rata u mirnodopskim uslovima. A onda tu se pojavio deda kao mirotvorac koji u stvari nastupa kao zastupnik jednog antiratnog pogleda na svijet.
Ja sam Brankova sestra Dujaka i vršnjakinja sam njegova. S njim sam u školi, u osnovnoj školi išla.
Bez obzira što su žene u nekom drugom planu, u zapećku, kao što je to i bivalo u patrijarhalnoj porodici na Balkanu.
Ja glas njegov nikad nisam čula, bio je on disciplinovan.
Ćopić cijeloj familiji svojoj pripisuje osobine ženskosti. U tom okruženju raste.
Jedino je to što je sebi dozvolio da ne prati nastavu, da čita. I učiteljica mi je to dozvoljavala.
Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo. Ne znam odakle ta tuga tolika golema u meni. I plašljiv i stidljiv sam bio kao dijete.
To je idiličan pogled na sve djetinjstva. Djetinjstvo ima...
Treba sanjati.
Obeležja nekog...
Pa se buditi.
Sanjanog nekog utopijskog predela.
Pa opet sanjati.
Čežnja za djetinjstvom izbija iz svih njegovih pripovedaka.
I tako, do kraja. Dok ne dotjeraš cara do duvara.
Danas vrlo često čujemo kao opšte mesto o detinjstvu, ali kod Ćopića je ono drugog predznaka. Posljedica upravo tog njegovog nevoljnog stanja u koje je zapao posle očeve smrti, a bio je u stvari uživao kao siroče zaštitu deda Rade i strica Niđe.
Ako ti baš dotuži na ovom svijetu, ti se sakri. Sjedi negdje u mračan ćošak i plači tamo. Da ti se ne vesele dušmani.
Ta duboka tuga koja može da se nazove možda i ne samo čežnjom i melanholijom, nego i jednom strasnom potrebom da se sačuva to dete u sebi, a iz druge strane strah od nadolazećeg. Mislim da se taj prvi svjetski rat, na čijem kraju se Branko Ćopić tek uključuje u život, odnosno ne uključuje se kao dete, ali osjeti ga instinktivno, kao neku veliku nevolju, kao lomot mašina koje uništavaju čovjeka, pa potom i Drugi svjetski rat, sva njegova bestijalnost, da su oni u stvari ostavili dubok trag u ličnosti i sklopu mentalnog Branka Ćopića i vukli ga prema tom kraju, prema kojem je neumitno išao kao posljedici nemoći da se odupre tome, toj pretnji od mogućnosti da se ponovo pojave crni konji i crni konjanici o kojima on piše u onom potresnom pismu Zidarevića koji stoje kao predislovije bašte Sljezove boje.
Dragi moj Zio, kasna je noć i meni se spava. U ovo gluho doba razgovara se samo s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti Sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Eto, o tome bih zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici. Nažalost, ni one druge nisam izmišljao. Mrke ubice s ljudskim licem. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osjećam samo kako se umnožavaju i rote u ovom stješnjenom svijetu. Slutim ih po hladnoj jezi koje im je prethodnica. I još malo čini mi se, pa će zakucati na vrata. Neka, Zio. Svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mjesečine, nasmijane zore i tužne sutone. Zbogom, dragi moji. Možda je nekom smiješna starinska odora, pradjedovsko koplje i ubogo kljuse, koje ne obećava Bog zna kakvu trku. Ja, šta ćeš?
She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing.
crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our